Ko'zlaring qora, yulduzisan, qaysi osmonning eslolmasang, o'zim eslatay bolasisan. O'zbekistonning qachon kelding, bu yerga o'zi ne maqsadda, daydib yuribsan, anchagina ulg'ayibsan-ku, qorayibsan, ozib tuzibsan. Jilg'alarsiz daryo quriydi, daryoyingni qo'yma unutib, yur barini eslaymiz birga, aylantiray qo'lingdan tutib. Yodingdami beshiging o'g'lim, undan hali hiding ketmagan, mahallangni yo'liga qara, bundan hali izing ketmagan. Qara onang tandir yonida yopayapti sen uchun kulcha, etagidan ajramas tingu sog'intirding sen uni buncha. Akang bilan uchirgan barrak bog' osmondan tusholmayapti, opang seni sog'inib yig'lab ishlaganin yutolmayapti. Oxirgi bor qachon eshitding to'ylardagi yor-yorni o'yla, bor xayolam do'stlaring bilan o'rtaga tush, quloch yoz o'yna. Hayit bayramini sog'inib oqqizding-ku ko'zing yoshini, senga asrab charchadi yangang arafaning shirin oshini. Qara o'sha tanish choyxona, choylashib gasht qilar keksalar, ko'rding otang kulolmayapti, yo'lga qarab seni axtarar. Amang xolang amaking tog'ang tarqatyapti sumalaklarni, nahot sog'inmading jon bolam Navro'zdagi kamalaklarni. Bolam deysan tilingda ming bor, qo'lingda dars ko'tarolmaysan, kechirsa ham bir kun ayoling, sen o'zingni kechirolmaysan. Musofirning qadri bo'lmaydi, musofirning qabri bo'lmaydi, musofirning musofirlikdan o'tadigan dardi bo'lmaydi. Tish qayrama yomon dema hech, seni katta qilgan vatanni kim deydilar, eshigin tepib beshigin buzgan odamni. Yashnamaydi novda yildizsiz, tomiring suv ichgan yerga bor, otang qurgan yo'llarni yashna, uy yoniga yana bir uy sol. Yaxshilik qil yurtingni yashnat, qo'ldan berma shunday imkonni. Sen hech kimdan kam emassan, bil bolasisan O'zbekistonni, bolasisan O'zbekistonni.
Mana shunday yorug' osmon, mana shunday yigitlar, mana shunday qizlar, mana shunday qariyalar bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi? Xalqimiz havas qilgan edi. Va shunday havasga kim bizlarni yetkazayapti? Faqat yaratganimiz. Yaratganimizdan doim so'rab, mana shunday pok bo'lib ertalab so'rasak, albatta bizlarni yo'limizni ochib beradi va hech qachon hech kim mana shu yurtda, Xudoning nazari tushgan shu yurtda hech kim hech qachon kam bo'lmaydi, bolalarim, eshitinglar shuni.